Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Kremlin Pravoslav Rojdestwo bayramçylygy sebäpli Ukrainadaky söwüşde ugatyşygy wagtlan bes etmek baradaky karary 6-njy ýanwarda güýje girdi. Ýöne taraplaryň ony bir jaý edip etmejegi belli däl. Kiev we Kever Gunbatar hökümetleri Şultanda Birleşen Ştatlar Wortiýetiň okatyşygy wagtlaryny togtatmak kararyny bir näçe hepde bäri söwüşde şowsuzlygy uçuran Rus goşunlarynyň pozisiýalaryny gowlandyrmak üçin prim dip atlandyrýarlar. Wortiýetiň döwlet telewizýasy ýaraşyk şertnamasynyň Moskwa wagty bilen öýlen başlanyp Ukrainadaky ähli dul degşir uğurlar boýunça bir jaýlyp başlananlygyny habar berdi. Emma Kramatorskdaky Ukraina resmiýetleri atyşyk barada habar berdiler we Wortiýetiň döwlet habar gullugy TASS Ukraina güýçleriniň Donetski gün ortan oka tutanlygyny habar berdi. Ukrinform oka atyşygyň togtadylmagynyň ýygnan edilmeginden bir sagat töweregi wagt geçen soň tutuş ýurt boýunça howa hüjümleri baradaky duýduruşlaryň berilenligini habar berdi. Maglumatlaryň hiç biri garaşsyz tasdiklanmady. 6-njy ýanwarda ýerden Ukrainanyň ýaraglı güýçleri Rus goşunlary Bahmut we Liman sewetlerinde hüjüm operasiýalaryny dowam etdirýärler diýip habar berdiler. Bu ýagdaý Kremlin ýygnan edilen we Kiýew tarapyndan desenariýet edilen ok atyşygy 36 sagatlyk togtatmak baradaky beýanatyndan bir näçe sagat öňýany boldy. Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň hatawatynda Rus goşunlarynyň Bahmutyň we Limanyň töweregindäki käbir sewetlerde taktiki ýagdaýyny gowlandyrmaga synanşýandyklary ýöne üstünlük kazanyp bilmeýänligi aýdyldy. Wortiýetiň prezidenti Vladimir Putin atyşygy wagtlaryny 5-6 ýanwarda ýerden başlanmagyny we 7-nji ýanwarda ýary gijäçini dowam etmegini isledi. Emma Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski we bir näçe gün batar resmiýeti Wortiýetiň bu pursady söwüş meýdanlarındaky pozisiýalaryny gowlandyrmak üçin ulanjak bolýanlygyny çak edip çagyryşy ret etdi. Kremlin uruşy täze güýç bilen dowam etdirmek üçin nähili peýdalanýanlygyny dünýäde hemmeler bilýär diýip Zelenski 5-nji ýanwarda giýişlik video beýanatynda aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden ok atyşygy wagtlaryny bes etmek bilen Putiniň kislorod tapmagy synanşýanlygyny aýtdy. Germaniýanyň daşary işler ministri Anna-Lena Baerbock-yň Wortiýetiň ok atyşygy bes etmek baradaky kararyny tanqid edip Twitterde çap edilen maglumatynda ok atyşlygyň bes edilmeginiň Wortiýetiň okupasiýasyndan gündelik gorkasynda ýaşaýan adamlara ne erkinlik ne de howpsuzlyk getirýänligini bellädi. Putin'in ok atışığı bes etmek varadakı çağırışı Germaniya bilen Washington'un Kiev üçin Bradley ve Marder Gurier söveş uloglarını şeyle hem goşmaça Patriot hova gorov sistemasını harbi kömek hökmünde uğratacaktığını vaada veren günü oldu. Biden muni konfliktdaki möhüm nokut deyip atlandırdı. Şol bir vaqtın özünde de Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron Fransiyada öndürülen IMX-10RC kısımlı yengil tanklarının Ukrayna iverlenligini xabar verdi. Kiev gün Batar hökümetlerinin ağır soğutlu uloqları soruyar. 5-nji ýanwarda Birleşen Ştatlaryň resmiýleri Washington'un onlarca Bradley avtoloğunu öz üçin alýan täze kömek bukçasynyň 3 milyard dollara barabar boljakdygyny aýtdylar. Kiýewe wada berilen bu kömek bukçasy Wortiýetiň 10 aýdan gowrak mundan ozal Ukrainada başlan söwüşiniň dowamındaky iň ulusudyr.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Hormatly dinleyijiler, biz häzir Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Hytaý meseleleri boýunça belermeni Reid Standishiň türkmen lideriniň Pekine Malasyýan döwlet safary we türkmen Hytaý gatnaşyklary barada synleşdirýäris. Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow Hytaý bilen energiýa gatnaşyklaryny puwtalandyrmak we öz ýurdunyň ykdysady mümkinçiliklerini ösdürmek umydy bilen 5-nji ýanwarda 2 günlük döwlet safary bilen Pekine geldi. Sapar barada kän bir jekmejeklik ma'lum edilmedi. Öne bu sapar Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň martynda geçirilen gödäwçilikli saýlawlarda Kakasy Gurbanguly'nyň ornuna geçilibäri prezident hökmüni Hytaýa malasyrýan ilkinji resmi sapar bolup durýar. Hytaýyň döwlet mediýasy Berdimuhammedow Hytaý lideri Xi Jinping bilen duşuşokduny we iki tarapyň wekiliýetleriniň Awganystan we Pekiniň guşak ýol infrastrukturasy taslamasy ýaly dürli meselelere ara alyp maslahatlaşdyklaryny habar berdi. Öne türkmen lideriniň saparynyň dowamyny energiýa gatnaşyklaryna, hususan Hytaýa tebiý gaz geçirjileri bilen bagly meselelere esasy üns gönükdirilýär. Mengdiýär. Türkmenistan gaz gorlarynyň gowrumy boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýär. Bu Hytaý bu merkezi Aziýa ýurdunyň daşary siýasatyny, şeýleden onuň ykdysady kuwatyny ösdürmekde möhüm rol oýnaýar. Hytaýa garaşlylygyň barha güýşüni ýa-ni Türkmenistanyň Pekin bilen söwda gatnaşyklaryny görmek bolýar. 10 milliard dollara barabar bolan ýyllyk iki taraplyk söwdanyň agramly bölegini türkmen eksportdory, esasan tebiý gaz eksportdory emele getirýär. Söwda gatnaşyklarynyň depkini mundan öbelek ýokarlanjagy meňzeýär. Ýyllyk söwda dolanşygy 2022-nji ýylda 53 götürüm töwereg ýokarlandy. Aşgabat türkmen gazyny Merkezi Aziýanyň üstü bilen Hytaýa daşajak goşmaça gaz geçiriji babatda Hytaý goldugyny isleýär. Ýöne analitikler Pekin bilen gepleşiklerde hususan Türkmenistanyň çenden aşan inflasiýa, garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagy we ady köpçüliginiň ýitileşmegi ýaly agyr ykdysady krizise garşy görüşi dowam etdirmegi bilen Berdimuhammedow'un göçümlerinin çekildiğini duyduruyorlar. İki yurdun energiya gatnaşıklarının tövrüğündeki detayların en çemesi bulunuk kalıyor. Yönü Türkmen tarafının öz gümürtük maliye yağdaylarını donuklaştırmak maksadı bilen Pekin ülen arada kılalaşıkların şertlerini güçlendirmek isteyen bulmağı mümkünleyip analitikler ediyor.
Bir Hytaý bilen gaz şertnamalarının şertlerini möhletini ya da bakasını bilmeyerdi. Türkmenistan üçin umid Hytaý bilen dowamlylygy kazanmak we gazyň durnukly akyp durmagyny üpçin etmek.
Deyip Glasgow Üniversitesiniň Eurasiýany urunuş boýunça professory Luka Ançeski Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna gurrun berdi. Berdimuhammedow bilen soňky sapar sentýabrda Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Özbegistanyna geçen sammitiniň çäklerini duşuşdy. Bu sapar Hytaý lideriniň 2020-nji ýylda COVID-19 pandemiýasy başlanaly bäri amala aşyran ilkinji daşary ýurt sapary boldy. Bu sapar Pekiniň Merkezi Aziýa Beriýan ünsüniň nyşany boldy. Pekin bilen gatnaşyklary giňeltmek we puwtalandyrmak türkmen lideri üçin möhüm ähmiýete ýa bolup durýar diýip analitikler aýdýarlar. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň Türkmenistanyň daşary siýasatynyň özünni emele getiren Russiýa bilen energiýa gatnaşyklarynyň dartgynlaşyp soňra 2000-nji ýyllaryň ortalaryna hasa yaramazlaşmagy bilen Aşgabat bazarlara çykmakda Rus gaz geçirjilerine garaşlylygy deňe aramlaşdyrmagy umyt edip Pekine tarap öwrüldi. Bu 2009-njy ýylda Hytaý Merkezi Aziýa gaz geçirjisiniň açylmagy bilen aýgytly pursata ýetdi. Gaz geçirji iki ýurdun arasyna gatnaşyklary ösdürdi. Bu Hytaý bir döwür Türkmenistanyň ýeketek gaz alyjysy boldy. Ançeski bu ýagdaýyň Aşgabatyň häzirki kynçylyklaryna şert türeden öwrümli okudy bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň girdijileriniň agramly bölegini tebiý gaz eksportdory emele getirýär. Ýurt bazar bahalarynyň üýtgäp durmagy we gaz geçirjini gurmak üçin Hytaýdan alan bergisini gaz girdijileriniň öwüdine ýygyna tölemek bilen başagy boldy.
Mesele Türkmenistanyň köp halkara hyzmatdaşynyň bolmazlygydyr. Ýöne rejimin hasaplamalary başgaça bolup durýar. Milli wekwitler avtokratik we kleptokratik ulgama gözegçilik edýän dar halkadaky elita gatlak tarapyndan keskitlenýär we Hytaý ýaly ýeki hyzmatdaşa bil baglamaklyk çonnada olaryň öz maksatlaryna eýermeklerine ýol berýär.
Diýip Ançeski aýtdy. Ýöne şonda Türkmenistan Hytaý bazaryna garaşlylygy azaltmak üçin finansiýalar etdi. Hytaý ýurdunyň iň esasy energiýa müşterisi bolmagyna galýan mahaly Russiýa soňky ýyllarda gaýtadan türkmen gazyny satyn almaga başlady. Berdimuhammedow Kakasynyň oruna geçilibäri Aşgabat Kreml bilen hem gatnaşyklary ýygjanlaşdyrdy. Türkmen lideri özüniň ikinji daşary ýurt saparyny Moskwa amala aşyryp Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy.
Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçilibäri Russiýa bilen gatnaşyklary iler tutýanlygy aýdyňdyr. Bu olorun täze yollar açmak ve öz hizmettaşlarını diversifikasyonlaştırmak kavatı edeyen finansçılarını korkuyor.
deyip London'un Royal United Services Institute'unun hem de Singapur'daki Es Rajaratnam adına Kalkaraq Atnaşıkları Öğrünüş Mektevinin ulu ilmi işgari Rafaello Pantucci Azat Evropada Atık Radyosu'nun sökbettöşlükte itti. Yenişonlu da analitiklere göre Hıtay'a öz tebi gazını eksport ediyen Rusya'nın Aşgabat'ın Pekin'e qarşılığını deňaramlaşdyrmak babatyna berip biljek yardımlarının çäklidigini aýdýarlar. Hytaý 2021-nji ýylda Türkmenistanyň galkynyş gaz kanyna täze guýlara maýa goýdy. Şeýle-de Aşgabat Pekin'in has köp türkmen gazynyň Hytaý bazarlaryna iýerilmegini üçin edip biljek gaz geçirji ulgamlaryny giňeltmek işini çaltlandırmağına umid bağlayar. Hıtay'a çekilen hedirki gaz geçirici ulgamı A, B ve Ç linyası deyilip bilinen 3 paralel gaz geçiriciden düzülüyar. Bu gaz geçiriciler Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın ve Kazakistan'ın üstüyle Hıtay'a varyar. Bu gaz geçiriciler arkalı daşalayan gazın 80 götürümü tevrevi Türkmenistan'ın gazı olup duruyar. Berdi Muhammedov inni ulgamın tədi bölüğünün D şahasının durmuşa geçirilmeyini isleyar. 4. şaha başqa uğur bilen çekilir. Ol Özbekistan'ın, Tacikistan'ın ve Kırgızistan'ın üstünden geçip Hıtay'a varar. Yine bu geçirciyinin kuruluşu tas 10 yıl tövrek vaqt veri, logistika, teknologiya ve siyasi pəthilçilikler sebeple iyi testirilyar. Yine sonu daşqabat tədi gaz geçirciyinin işe girdirmeyini hüvet fildiriyar. Sebep tədi geçirci, Merkezazya Hıtay gaz ulgamının kuvvatını Goşmoça 30 milyard kub metr tövrevi arttırar. Şelelikte ulgamın umumi kuvati yıllık 85 milyard kub metr tövrevi gazi iyivermege ukuyplu bolar. Bu olsa naut yetmeçiliğine necir çekeyen Türkmenistan için Goşmoça girdici bolar. Pekin bu taslama açık goldu bildirdi. Hıtay'ın Milli Nevit Gaz Korporasyasının taslamanın kuruluşunu maliyeleştirecektiği haber veriliyar. Yönü Hıtay gaz geçirciğinin işe girdirmeyine hovlukmayar. Hedirki bar olan gaz geçiricilerde henizde Türkmen gazının eksportuna yer var. Pekin'in dünyada başka da tevi gaz üçünçleri var. Rusya hem Hıtay'a geçirici arkalı gazı veriyar. Avustralya Hıtay için suvuklondurulan gazın en esası eksportçısı olup duruyar. Analitiklere göre bu den ağramsızlık has amatlı bakadan gaz satmağa ımtılayan ve gelecekki gaz geçiricilerin kuruluşunun tiz tamamlanmağını isteyen Türkmenistan'a ucuyuptu tesir gücünü veriyar. Hıtay şonu da bar olan kıyınçlıklara varamazdan aşgabat için Ödünü çekici hizmetdaş bolmagyny galýar diýip Ançeski sözüniň üstüne ýetirýär.
Garaşlylygyň şeýle derejesi daşardan hele diýen synçylar üçin haýran galyrjy bolup biler. Ýöne bir Türkmenistanyň daşary siýasatynyň elitany häkimet başyna saklamakdan ywarat duwaradaky pikiri doly kwap gelýär. Olary halkary işlere gatur gatışmadan kazanyp boljak belli mukdarda energetika girdeciler derur. Bir yagdayı olsa Hıtay esası ur hükmünü saklap kalyar.
Deyip Ançeski aytti. Hormatlı dinleyiciler, biz size Azat Evropada Atık Radyosu'nun Hıtay meseleleri boyunca bilermeni Reed Standish'in Türkmen liderinin Pekin'e mülasıran devlet sapari ve Türkmen Hıtay atmaşıkları varadak sinleştirdik. Koşması mağlumat için ayrıca Türkmenistan'ın devlet haberler agentliğinin mağlumatına göre Türkmen prezidentinin Hıtay'a mülasıran devlet saparının devamını taraplar 15 tüvürü özara düşünüşmek ehtinamasına aş olsanı energetik pudoğunu hizmettaşık boyunca düşünüşmek ehtinamasına kol çektiler. Reuters haber agentliği Hıtay'ın devlet televizyonesine salgınanıp Xi Jinping'in Berdi Muhammedov bilen duşuşukda Hıtay'ın Türkmenistan bilen energiya pudoğuna has ulu hizmettaşlığa gıdıklanma bildirýänini aýdanyny habar berdi. Media maglumatlaryna Türkmen-Hıtay duşuşuklarynyň dowamyny Merkez Aziýa Hıtay gaz geçirjisiniň D şahasynyň guruluşy bilen bagly meselelerin ara alınıp maslahatlaşylanlygy ýa-da däldigi aýdylmaýar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňizin gizliligini ýokary derejede üpjün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sahra.
Şunlar Daşoğlu velayetinin kabir önümçülük kerhanalarında barlığı işleri geçiriliyere. Tevitte alınıp barlayan bu dermevlerin arasında devlet borçnamasını yerine yetiren paltaçı kerhaneçilere küncara paylanyarı. Bu vaka Azatlık Radyosu'nun yerli kerhaneçilerinin özlerine vade verilen küncaranı alıp bilmeyendiği baradaki mağlumatlarının iyiliyanına kabat geldi.
Barlığlar Daşoğlu'nun paltaçıydının yağı öndüryen kerhanasını Göroğlu travının un zavodunu ve hususi iyiçlikteki maldarçılık fermalarına geçirilir.
Deyip yağdaydan haberli çeşme 6. yanvarda Adatlık Radyosu'nun haberçisine mağlumat berdi. Onun tasdiklamağına göre derneğilerde devlet tarafından kerenleçilere yenillikli bahadan berilmeli küncaranın bağdarlarda uğurlanıp satılyanda onun üstü açıldı. Palta çiğidinden öndürülen küncara mallar için iyim hükmünde ulanılıyor. Derneğilerin arasında devlet borçnamasını yerine yetiren paltaçı kerenleçilere vade berilen yenillikli küncara hem paylanıp başlandı. Barlığı işlerini geçiren devlet edaraları var da cikmecik mağlumat yok. Yöne çeşmelerimiz derneğçilerin aşavattan iyi verilendiğini ve onların arasında gidliğin kullukların yeşerlerinin hem bardığına yerlara. Adatlık baydılanlar var da azalayan kerhanalardan. Daşoğlu'nun hakimliğinden ve polite müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yöne bu derneğler ve dayhanları küncaranın paylanıp başlanmağı palta plan borçnamasını üstünlüklü yerine getiren yerli kerenleçilere prezidentin kararı bilen vaada verilen küncaranın berilmeyendiği baradaki mağlumatların iyiliyanına kabat geldi. Prezident Serdar Berdimuhamedov sentyabrın ahirinde 2022 yılın hasılından başlap palta hasılının 50 götürümünü kaytadan işlemekten alınan küncaranı önüm öndürücülere yenillikli bahadan satmak barada karara kol çekti. Tarihinin ilkinci günlerinde Göroğlu'nun inçimi dayhan birleşiminden bolon kerenleçilere özlerine vaada berilen küncaranın berilmeyendiği barada velayet hakimliğine ve ösümlük yağ zavodunun yolbaşçılarına arda bilen yüzlenendiklerini, yönü özlerinin arz şikayet sinanışıklarının neticesiz tamamlanandığını aydıptılar. Şunda olur 1 kilogram küncaranın yenillikli bahasının devlet tarafından 50 tenge hükmünde ketiyetlenendiğine, yönü özlerine berilmeyen bu küncaranın bağdarlarda 4-5 manat aralığında satılandığını hem gurrun beriptiler. Bu aralıkta çeşmelerimiz Sevit'in yağ kerhanasında geçirilen barlıklardan son Göroğlu'nun un zavodunda hem yolbaşçıların galla önümlerinin bir kanun un ve kepek öndürüp onları bir kanun satyandığının anıklanandığını aittı.
Olar yüzlerce tonu unu ve kepeği devlet bilen şertname esasını işleyen hususi iyiçlikteki mal, tavuk, koyun fermalarına bir kanun satıptırlar. Bu fermaların yürütü adımları olsa kepeği ve küncaranı obalarda bir kanun satıptırlar.
Deyip çeşme belleyer. Onun tasdiklamağına göre hazır kvakta bu adamlar ve adından 10 sani hususu maldarçılık firmasının eyleri derneliyer.
Bu adamlar devlet himlayagını uğurlamakta yıplanıp olara 10 yıl azatlıktan mahrum edilecektiği varada hayvat atılıyar.
Deyip çeşmemiz devam eden derneğler barada başka cikme ciklinin aydılmayandığını belledi. Bundan ön yağdaydan havarlı çeşmelerimiz maldarçılık fermalarının devlet bahasından kepek satın almak mümkünçülüklerinin bardığını. Şeyle mümkünçülüklerin kehalıtlarda yerli hakimiyetler tarafından pul yumak yağlı bir kanun işler için ulanılandığını aydıptılar. Türkmen hakimiyetleri kerhanalarda geçirilen barlıklar ve kerenleçilerin problemaları şolsandı küncarı üçüncülüğü ile bağlı yüzveyiz olayan meseleleri barada haber vermeyerler. Yönü devlet televizyonası valtal ova hocalık resmilerini gürküdüp korrupça cinayetlerinin üstünün açılandığı baradaki reportajları köpçülüğe yetiriyer. Geçen yılın 8. dekabrında efire berilen şeyli haberlerin birinde Balkanavad Galla Kerhanası'nın başlığının karamağındaki bir işer bilen dil düşüp Galla önümlerinin bir kanun un ve kepek öndüründüğü hem de olur bir kanun satılıyor. Atmakta ayıplanyandığı aydıldı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepdeýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Tädiýiliň ilkinji günlerinde Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary ogurluk hadisalarynyň ençemes bilen ýüzeýiz boldylar. Şäheriň dürli sewtinde bolan bu hadisalarda ýaşaýjylaryň howlularyndaky iri şahly mallary, goýun we geçileri, öýlerindäki elektrik enjamlary ogurlandy.
1-3 ýanwar aralygynda Türkmenabatda ogurluk hadisalary köp boldy. Ogurlar esasan hususy ýeçlikdäki howlu jaýlara girip ilatyň goş golamlaryny we mallaryny alyp gitdiler.
Dip Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 6-njy ýanwarda gurrun berdi. Ýagdaýdan habarly politsiýadaky bir çeşmäniň aýtmagyna görä, 1-njy ýanwarda Çärjew etrawyndaky bir ýaşaýjynyň howlusyndaky iri şahly maly ogurlandy. Şol güni Dostluk etrapçasyndaky bir ýaşaýyş çaýyndan bolsa, telewizor, elektrik öýsüpürjüsi we elektrik energiýasynyň güýjüni köpeltmek üçin niýetlenen enjam ogurlandy. 1-njy ýanwarda Türkmenabatda Amy deryanyň çet kenarynda ýerleşen daçaların 3 sansına hem oğru girip, oğrular caylardaki öy hoşlarını alıp gidiptirler deyip çeşmemiz aytdı. Öylerine oğru giren köp yaşayıcı şehrin polisi bölümüne arda yazmağa barındığını, yönü özlerinin ar şikayetlerinin kavul edilmendiğine diyarı.
Biz bu meseleni çözmeyeriz. Hedir şunsuz hem işimizken, biz bayramçılık günlerinde tertip düzgünü bir cay edilşine seyredeli mi ya da sizin öyünüzü qoralı mı? Barın gidin biz arda alamzok deyip polisi şärleri ziyan çeken yaşayıcıları kovup koyverýärler.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Şol bir wagtda yaşayıcılar polisiýa işgärlerine 2 we 3 000 manat aralygynda para beren raýatlaryň ardalarynyň kabul edilýändigini hemde olaryň işleriniň dermelýändigini hem belleýärler. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň polisiýa müdirliginden kommentary alyp bilmedi. Soňky bir näçe ýyl bäri ýurdun dürli sewitlerinde ýygjamlaşan ogurluk we talançylyk ýaly jenaýat hadisalar barada ýygyderli habarlar gelip goşýar. Adatlyk geçen ýylyň oktýabrynda Marynyň Bayramaly şäherinde çağalaryň arasynda ogurluk hadisalarynyň köpelendigi, sentýabrda Balkanyň Türkmenbaşy şäherindäki gabrystanda madar daşlarynyň we demir haýatlarynyň ogurlanýandygy, awgustyň ahyrynda Marynyň peşanaly geňeşliginde bolan paýta ogurlugy, iýun aýynda Lebabyň dargana tetrawynda bolan dizel ogurlugy, aprel aýynda Marynyň restoranlarynyň birinde bolan iýmit ogurlugy barada habar berdi. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği yurtta cinayet hadiselerinin yokurlanmağını ne tasdiklayar, ne de inkar ediyar. Ministerlik cinayet hadiseleri baradaki maglumatlar boyunca halka hasava tem vermeyar. Habarçılarımız oğurluk hadiselerinin köpölmeğine bir taraftan yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıkların beylik taraftan olsa polisiýanyň gelengsizliginiň sebäp bolýandygyna diýýärler. Häzirki wagtda polisiýa ýaşaýjylaryň ardalaryny kabul edip, olaryň üstünde işlemeýändigi üçin ogurlar arkaýyn bolýarlar. Sebäbi olar jinayet etselerde özleriniň jazasyz galjakdyklaryny bilýärler diýip Lebapdaky habarçy aýtdy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.